Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, την ανάλυση του συμβόλου της πίστεως. Είχαμε πει στα προηγούμενα κηρύγματά μας ότι ο άνθρωπος είναι εναόν μεικτό, δηλαδή αποτελείται από σύνθεση, από ένωση υλικού και πνευματικού κόσμου, από ένωση σώματος και ψυχής. Και συγκεκριμένα στην προηγούμενη μας ομιλία αναφερθήκαμε στο πρώτο συστατικό του ανθρώπου, στο πρώτο στοιχείο του, το σώμα, και είπαμε ότι ο άνθρωπος διαφέρει από τα άλλα ζώα ως προς το σώμα γιατί είναι ορθοβάμων, γιατί στέκεται όρθιος στα δύο του πόδια και έχει την δυνατότητα να ταινίζει μπροστά και να ταινίζει προς τα άνω, ενώ τα άλλα ζώα κοιτάζουν προς τα κάτω. Και μόνο αυτή η στάση του ανθρώπου δείχνει την ουράνια προέλευσή του και τον σκοπό της υπάρξεώς του. Είδαμε ακόμα ότι ως προς τα υλικά που αποτελείται το ανθρώπινο σώμα, ο άνθρωπος είναι πολύ ευτελής. Με ελάχιστα χρήματα θα μπορούσαμε να αγοράσουμε τα συστατικά από τα οποία αποτελούμαστε. Κι όμως αυτά τα στοιχεία, αν τα παρουσιάσουμε σε ένα χημικό, σε ένα οποιοδήποτε επιστήμονα, δεν μπορεί να κατασκευάσει άνθρωπο. Γιατί ο τρόπος συνδέσεως των στοιχείων αυτών, των μορίων των στοιχείων αυτών, είναι θαυμάσιος, είναι καταπληκτικός, είναι μυστηριώδης, θα μπορούσαμε να πούμε. Άρα και ο σώμα ο άνθρωπος είναι ένα αριστούργημα, ένα κομψοτέχνημα που βγήκε από τα Άγια Χέρια του Θεού. Και αν θυμάστε, μιλήσαμε για κάποιες λειτουργίες του ανθρωπίνου σώματος πολύ αξιόλογες και θαυμαστές, όπως είναι η λειτουργία της πέψεως ή το κυκλοφοριακό σύστημα, το αναπνευστικό σύστημα, και είδαμε πώς αυτά συνεργάζονται μεταξύ τους για να μεταβολήσουν τις διάφορες τροφές που ο ανθρώπινος οργανισμός προσλαμβάνει από το περιβάλλον. Στο τέλος δε, είπαμε ότι ο άνθρωπος, το ανθρώπινο σώμα, δεν είναι ένα απλό υλικό δημιούργημα, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο. Ειδικά για τους χριστιανούς που είναι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, το σώμα μας, κατά τον Απόστολο Παύλο, είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή ναός του Θεού. Και εφόσον το σώμα μας είναι ναός του Θεού, πρέπει το σώμα μας να το τιμούμε, να το φυλάγουμε, να το φροντίζουμε, να το κρατάμε καθαρό από μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, και να το έχουμε σαν ένα δοχείο μέσα στο οποίο σκηνώνει η χάρις του Θεού δια των μυστηρίων. Αυτά είχαμε πει με λίγα λόγια στην προηγούμενη μας ομιλία, και ερχόμαστε να δούμε σήμερα το δεύτερο συστατικό του ανθρώπου, την ψυχή. Η ανωτερότητα, αδελφοί μου, του ανθρώπου ως προς τα άλλα ζώα δεν είναι τόσο η σωματική του υπεροχή. Παραδείγματος χάρη, πολλά ζώα, όπως είχαμε πει και στην περασμένη ομιλία, έχουν ικανότητες ισχυρότερες από τον άνθρωπο. Πιο μεγάλες ικανότητες στη δύναμη. Πολλά ζώα είναι πιο δυνατά από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι από τα πιο αδύνατα ζώα σωματικός. Στην όραση, στην ακοή, στην όσφρηση υπάρχουν ζώα που έχουν τα αισθητήρια τους αυτά ανεπτυγμένα περισσότερο από τον άνθρωπο. Και οι σωματικές διαφορές, ειδικά με τα θηλαστικά, δεν είναι πολύ μεγάλες. Αυτό βλέπουν και οι οπαδοί της εξελίξεως και σου λένε: ο άνθρωπος με τον πίθηκο έχει συγγένεια, δεν έχει πολλές διαφορές. Η υπεροχή όμως του ανθρώπου, αδελφοί μου, δεν είναι τόσο σωματική ως προς τα άλλα ζώα ή ως προς τον πίθηκο, αν θέλετε. Η υπεροχή του ανθρώπου είναι κυρίως η αβυσσαλαία υπεροχή και διαφορά του ανθρώπου ως προς τα υπόλοιπα ζώα είναι ως προς τον ψυχικό του κόσμο. Περί ψυχής, λοιπόν, υπάρχει όμως ψυχή. Οι ληστές αρνούνται την ύπαρξη της ψυχής. Σου λέει, δεν υπάρχει ψυχή. Υπάρχει αυτό που βλέπουμε, το σώμα μας. Ό,τι φαίνεται, ό,τι μπορούμε να δούμε, ό,τι μπορούμε να εξετάσουμε με το μικροσκόπιο. Όταν ο άνθρωπος πεθάνει, σταματάει η καρδιά του, σταματάει το αίμα να κυκλοφορεί και να μεταφέρει τις θρεπτικές ουσίες, όπως είχαμε πει, στα κύτταρα, και ο άνθρωπος πάβει να ζει. Πάβουν τα κύτταρά του να λειτουργούν, να ζουν, και εκμηδενίζεται. Πάει στη γη, διαλύεται, γίνεται χώμα, γίνεται μηδέν ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο μετά από τον θάνατο. Αυτό λένε οι ληστές. Όπως τα ζώα, έτσι πεθαίνει, λέει, και ο άνθρωπος, και εξαφανίζεται. Όμως, αδελφοί μου, υπάρχει ψυχή, και μάλιστα ψυχή αθάνατο στον άνθρωπο. Ποια η απόδειξη ότι υπάρχει ψυχή? Πρώτα απ' όλα μας το αποκαλύπτει ο αδιάψευστος λόγος της αληθείας, δηλαδή η αποκάλυψη του Θεού, η Αγία Γραφή, το βιβλίο, το οποίο είναι όσο κανένα άλλο αληθινό. Είναι το βιβλίο που περιέχει προφητείες, άπειρες προφητείες που εκπληρώθηκαν. Είναι το βιβλίο που, παρόλο στους διωγμούς που υπέστη 2000 χρόνια, έχει παγκοσμίως την πρώτη θέση κυκλοφορίας και πρώτος της μεταφράσης σε όλο τον κόσμο. Είναι το βιβλίο που μεταμόρφωσε τη ζωή χιλιάδων και εκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτό το βιβλίο, λοιπόν, μας διαβεβαιώνει ότι υπάρχει ψυχή. Και πού το λέει αυτό? Το λέει, όπως είδαμε, στους πρώτους στίχους του βιβλίου της Γενέσεως, όπου εκεί, αφού ο Θεός έπλασε το σώμα του ανθρώπου χούν από τη γη, στη συνέχεια, λέει, κάνει την δεύτερη κίνηση, την δεύτερη δημιουργική πράξη ο Θεός επί του ανθρώπου, και ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής, και γένεται ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Φύσηξε, λέει, ο Θεός στο πρόσωπο του ανθρώπου και του έδωσε πνοήν ζωής, δηλαδή την ψυχή, το δεύτερο αυτό συστατικό, το οποίο ζωοποίησε τον άνθρωπο, αλλά και πλήθος άλλων χωρίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης βεβαιώνουν ότι υπάρχει ψυχή, αυτή είναι που δίνει τη ζωή στον άνθρωπο, και ότι μετά τον θάνατο αυτή η ψυχή αποχωρίζεται, μεταβαίνει σε μια κατάσταση αναμονής μέχρι την τελική κρίση, και το σώμα του ανθρώπου επανέρχεται στη γη και διαλύεται στα στοιχεία από τα οποία συγκροτήθηκε, από τα οποία συνετέθη. Και η περικοπή, η οποία πολύ σωστά το πρωί ο πατήρ Ευθύμιος είπε ότι δεν είναι παραβολή, είναι βέβαια ιστορία του Χριστού, αλλά είναι πραγματικότητες αυτά που περιγράφει η περικοπή αυτή. Αν προσέξατε, όταν διαβάσαμε το Ευαγγέλιο σήμερα, δεν είπαμε «είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην», όπως λένε στις άλλες παραβολές του Χριστού. Λέει το κείμενο «είπεν ο Κύριος, άνθρωπος της ειν πλούσιος και νηδιδής και το πορφύραν και βίσον». Δεν είναι παραβολή, λοιπόν, είναι μια πραγματικότητα. Αυτό που αποκαλύπτει το σημερινό Ευαγγέλιο είναι ότι ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα και από ψυχή, ότι την ψυχή την παίρνουν άγγελοι μετά από τον θάνατο και κατευθείαν την οδηγούν στον χώρο είτε της κολάσεως είτε του παραδείσου, που και αυτός βέβαια δεν είναι ο τελικός χώρος που θα βρεθεί ο άνθρωπος, αλλά είναι μια μεταβατική, όπως είπαμε, κατάσταση. Η τελική τοποθέτηση του ανθρώπου ή στον παράδεισο ή στην κόλαση θα γίνει μετά την τελική κρίση. Εκεί, λοιπόν, ο πλούσιος πώς μιλούσε με το σώμα του? Το σώμα του ήταν στη γη, είχε γίνει χώμα, είχε διαλυθεί. Με την ψυχή του, και αυτό που έβλεπε στον παράδεισο στους κόλπους του Αβραάμ ήταν η ψυχή του Λαζάρου, δεν ήταν το σώμα του. Αλλά και η παραβολή που θα ακούσουμε σε λίγες Κυριακές του άφρονος πλουσίου, και εκεί μιλάει ξεκάθαρα για την ψυχή, όταν ο Θεός ήρθε στον ύπνο του πλουσίου εκείνου και του είπε: «Άφρον, ταύτη τη νυχτή, την ψυχήν σου απαιτούσιν από σου». Ζητάνε την ψυχή σου από σένα. Η Αγία Γραφή, λοιπόν, μας αποκαλύπτει ξεκάθαρα σε πολλές και διάφορες περιπτώσεις ότι ο άνθρωπος, εκτός από το σώμα, έχει και ψυχή. Αλλά όχι μόνο, αδελφοί μου, η Αγία Γραφή, αλλά και οι πιο πολλές θρησκείες της αρχαιότητος και σημερινές θρησκείες, ακόμα και οι ειδωλολατρών που ζουν στην Αφρική ή στην Ασία, δέχονται ότι υπάρχει ψυχή στον άνθρωπο. Αν διαβάσει κανείς τους διαλόγους του Πλάτωνα και ιδιαίτερος τον Φέδωνα, βλέπει εκεί πέρα ότι γίνεται πολλής λόγος περί ψυχής. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι πίστευαν ακράδαντα ότι υπάρχει ψυχή και υπάρχει Άδης και υπάρχει ο Κέρβερος και υπάρχουν όλα αυτά τα γνωστά που μαθαίναμε στο σχολείο από την ιστορία και την μυθολογία. Γι' αυτό και πολλοί αρχαίοι λαοί έβαζαν μέσα στους τάφους διάφορα αντικείμενα, γιατί πίστευαν ότι δεν εκμηδενίζεται ο άνθρωπος. Μια παρένθεση εδώ. Μερικοί δυστυχώς ορθόδοξοι χριστιανοί, ενώ πέρασαν 2000 χρόνια από τότε που ο Κύριος μας κατήργησε τα είδωλα και την ειδωλολατρία και τις τελετές αυτές, εξακολουθούν και σήμερα να κάνουν κάποια ειδωλολατρικά πράγματα. Για παράδειγμα, βάζουν στο χέρι του νεκρού κάποια χρήματα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό το κάναν οι ειδωλολάτρες για δήθεν πηγαίνοντας η ψυχή στον κάτω κόσμο να δώσει τα χρήματα αυτά στους φύλακες εκεί του Άδη. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται και πρέπει να το λέμε και στους άλλους να εξαλειφθεί. Μαρτυρείται λοιπόν η ύπαρξη ψυχής, πρώτον όπως είπαμε από την Αγία Γραφή, δεύτερον από μια παγκόσμια συνείδηση που υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους, πανάρχια συνείδηση ότι υπάρχει ψυχή και όλες οι θρησκείες σχεδόν μιλάνε περί ψυχής, και ακόμα η ψυχή, αν δεν πιστεύει κανείς στην Αγία Γραφή και αν δεν δέχεται τις άλλες θρησκείες, αν είναι ηλιστής, φαίνεται η ψυχή, αδελφοί μου, από τις εκδηλώσεις της. Όπως και ο Θεός, δεν φαίνεται ο Θεός, είναι αόρατος, είναι άειλος, είναι ασώματος ο Θεός, και όμως είναι γνωστός από τις ενέργειές του. Όπως και ο ηλεκτρισμός είναι αόρατος, είναι όμως γνωστός από τα αποτελέσματά του, από το φως, από την κίνηση, από τη θερμότητα που παράγει κλπ. Έτσι λοιπόν και η ψυχή είναι εκφύσεως άειλη και αόρατη. Μην περιμένετε ποτέ να δούμε ψυχή ανθρώπου, ούτε τη δική μας την ψυχή. Δεν φαίνεται με τα μάτια, ούτε με τα μικροσκόπια. Όμως αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξή της από τις εκδηλώσεις και τις ιδιότητές της, που εξωτερικεύονται με τις πράξεις του ανθρώπου, με τις σκέψεις του και με τα λόγια του. Τα ζώα, αδελφοί μου, δεν έχουν ψυχή. Έχουν απλώς μια βιολογική ύπαρξη. Έχουν ζωή. Άλλο ζωή, άλλο ψυχή. Τα ζώα και τα φυτά έχουν ζωή και κινούνται μέσα σε ένα καθορισμένο πεδίο εκδηλώσεων και ενεργειών. Τα ζώα ικανοποιούνται πλήρως όταν έχουν την τροφή τους και όταν εκπληρώσουν τη λειτουργία της αναπαραγωγής για να αυξηθεί το είδος του. Ο άνθρωπος όμως δεν ικανοποιείται μόνο με αυτές τις ανάγκες, με την εκπλήρωση αυτών των αναγκών. Μπορεί ο άνθρωπος να φάει, να χορτάσει, μπορεί να εκπληρώσει αυτά τα ένστικτα που έχει μέσα του που είπαμε, αλλά δεν σταματάει ως εκεί. Θέλει και κάτι περισσότερο, ζητάει και κάτι ανώτερο. Ού και πάρτο, μόνο ζήσετε άνθρωπος, λέει ο Κύριος μας και πολύ σωστά, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Ο άνθρωπος δεν χορταίνει μόνο με ψωμί, δεν ικανοποιείται μόνο με την πλήρωση της γαστρός και την ικανοποίηση των άλλων σωματικών αναγκών του. Ζητάει κάτι περισσότερο. Ζητάει να μάθει την αλήθεια. Ζητάει να μάθει ποιος είναι ο προορισμός μου, από πού έρχομαι και πού πηγαίνω, και προπάντων τι υπάρχει μετά τον θάνατο. Κάθε φορά που βλέπουμε μπροστά μας ένα νεκρό, το μυαλό μας πηγαίνει και στον δικό μας θάνατο και σκεφτόμαστε ότι και εμείς κάποια μέρα θα βρεθούμε στην ίδια θέση με αυτόν τον άνθρωπο, είτε γρήγορα είτε αργότερα. Σίγουρα είναι ότι θα βρεθούμε κι εμείς. Τι θα γίνει τότε? Θα χαθώ, δεν θα υπάρχω, ή θα υπάρξει κάτι άλλο, ένας άλλος κόσμος στον οποίο θα βρεθώ μετά τον θάνατο? Αυτά απασχολούν τον άνθρωπο, αδελφοί μου, κάτι που δεν απασχολεί τα ζώα. Βλέπετε την τεράστια διαφορά? Τα ζώα και ο πίθηκος, αν θέλετε, δεν σκέφτεται και δεν φιλοσοφεί και δεν προβληματίζεται ποτέ αν υπάρχει άλλη ζωή και αν υπάρχει ψυχή και τα λοιπά. Ικανοποιείται μόνο στο φαγητό και στην αναπαραγωγή. Θυμάστε εκείνο το περιστατικό, το έχω πει πάρα πολλές φορές που αναφέρει το Ευαγγέλιο, ότι ο Χριστός μας βρέθηκε στην έρημο και για τρεις ολόκληρες ημέρες μιλούσε στον κόσμο και οι άνθρωποι δεν έφευγαν να πάνε να βρουν φαγητό να φάνε. Έμειναν νηστικοί τρεις ολόκληρες ημέρες και άκουγαν και κυριολεκτικά ρουφούσανε τα λόγια του Κυρίου, μέχρι που οι μαθητές πήγαν στον Χριστό και του είπαν: «Κύριε, απόλυσον τους όχλους, είναι απελθόντες εις τα σκόμας, τροφάς αγοράσωση». Να αγοράσουν λίγο ψωμί, λίγο φαγητό να φάνε. Δεν έφευγαν οι άνθρωποι, γιατί αυτό που είχαν μπροστά τους ήταν κάτι ανώτερο από ψωμί. Δεν είναι ψωμί ο άνθρωπος και φαγητό, αδελφοί μου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Η ψυχή δεν χορταίνει με τροφή υλική, θέλει πνευματική. Και αυτή η πείνα της ψυχής, εκεί ήθελα να καταλήξω, είναι ισχυρότερη από την πείνα του σώματος. Διέβαζα σε ένα βιβλίο που έγραψε ένας Άγιος Ρώσος. Λέει ότι, και σκεφτείτε το να δείτε πόσο δίκαιο έχει, κάθε τι, λέει, που ποθεί ο άνθρωπος, τον ευχαριστεί μέχρι που να το αποκτήσει. Μόλις το αποκτήσουμε αυτό που ποθούμε, φεύγει η χαρά από μέσα μας. Θυμάμαι και μικρά παιδάκια όταν ήμασταν, τώρα που το σκέφτομαι, θέλαμε κάτι να μας αγοράσουν οι γονείς μας, ένα παιχνίδι. Και η χαρά μας ήτανε μέχρι να το πάρουμε το παιχνίδι στα χέρια μας. Αφού το παίρναμε, μετά από λίγη ώρα έφευγε η χαρά. Και δεν του δίναμε σημασία, το βαριόμασταν. Ή κάτι που ονειρεύεται ένας νέος να πάρει, ένα υπολογιστή, κάτι άλλο, ένα αυτοκίνητο, ωραίο αυτοκίνητο. Η χαρά του είναι μέχρι να το πάρει στα χέρια του. Από τη στιγμή που το κάνει δικό του και το αποκτά, χάνει τη χαρά από μέσα του. Δηλαδή η χαρά δεν υπάρχει ουσιαστικά. Αφού χαίρεσαι κάτι πριν το αποκτήσεις, αφού δεν το έχεις στα χέρια σου, δεν είναι χαρά. Και όταν το πάρεις στα χέρια σου φεύγει χαρά, πάλι δεν υπάρχει χαρά. Τελικά η χαρά στα υλικά πράγματα είναι μια ουτοπία. Ο άνθρωπος λοιπόν ζητάει εν αγώνια να μάθει το από πού έρχομαι και πού πηγαίνω, το τι υπάρχει μετά τον θάνατο. Ακόμα, αδελφοί μου, όσον αφορά πλέον όχι μόνο τις μεταφυσικές εκδηλώσεις της ψυχής που ζητάει να μάθει ο άνθρωπος την καταγωγή του και τον προορισμό του, αλλά και όσον αφορά την επίγεια δραστηριότητα του ανθρώπου. Καμία σχέση ο άνθρωπος με τα ζώα. Μπορεί στη μορφή και στον οργανισμό και στην ανατομία να μην έχουμε πολλές διαφορές από τον πίθηκο, όπως λένε, έστω ότι είναι μικρές οι διαφορές, ελάχιστες. Όμως για συγκρίνετε τον πολιτισμό του πιθήκου με τον πολιτισμό του ανθρώπου. Πάρτε ένα ζώο, ένα ζωήφιο, ένα έντομο, τη μέλισσα. Το έχουμε πει και άλλες φορές. Αν δείτε τι λέει ο Αριστοτέλης για τη μέλισσα πριν 3.000 χρόνια σχεδόν, θα δείτε ότι η μέλισσα, όπως έκανε την κυρίθρα της πριν από 3.000 χρόνια που την αναφέρουν οι τότε επιστήμονες, την κάνει ακριβώς μέχρι σήμερα. Δεν άλλαξε σε τίποτα. Και όλα τα ζώα, τα χελιδόνια, κάνουν τις ίδιες φωλιές που κάνανε τότε. Δεν έχουν εξέλιξη και πρόοδο. Για δείτε όμως τον άνθρωπο. Από πού ξεκίνησε ο άνθρωπος? Από καλύβες ξεκίνησε, από σπηλιές. Και σήμερα φτιάχνει ουρανοξύστες, φτιάχνει πολυκατοικίες, φτιάχνει μέγαρα. Τα μεταφορικά μέσα. Ξεκίνησε από το απλό γαϊδουράκι, μετά έκανε την άμαξα, μετά προχώρησε, έκανε σιδηρόδρομο, έκανε αυτοκίνητα, έκανε πλοία, υποβρύχια, αεροπλάνα, διαστημόπλοια. Βλέπετε τι μεγάλη εξέλιξη στην πρόοδο και στον πολιτισμό του ανθρώπου. Ο άνθρωπος λοιπόν σκέπτεται, αντιλαμβάνεται, κρίνει, φαντάζεται, εφευρείς και δημιουργεί. Κάνει τίποτα από όλα αυτά ο πίθηκος? Βλέπετε τι τεράστια διαφορά έχει ο άνθρωπος από τα άλλα ζώα, όχι ως προς το σώμα, αλλά ως προς το πνεύμα, ως προς την ψυχή. Και ενώ ο άνθρωπος είναι το πιο αδύναμο «ον» ή από τα πιο αδύναμα «έστω», κατάφερε με το μυαλό που έχει, με το ψυχικό του κόσμο δηλαδή, να υποτάξει και τα πιο δυνατά ζώα και τους ελέφαντες να τους κλείσει μέσα στα κλουβιά και τα λιοντάρια ακόμα και τις τίγρεις να τα υποτάξει. Και όχι μόνο τα ζώα, αλλά και σε ένα μεγάλο βαθμό και τα στοιχεία της φύσεως ακόμα μπορεί ο άνθρωπος και τα υποτάσσει μέχρι σε ένα σημείο. Αυτές, αδελφοί μου, είναι οι εκδηλώσεις της ψυχής που δεν μπορεί κανείς να τις αμφισβητήσει. Ιδίως οι μεταφυσικές, όπως σας είπα, εκδηλώσεις που δείχνουν όντως την ουράνια προέλευση του ανθρώπου. Αυτό είναι το στοιχείο που χαρακτηρίζει την προσωπικότητα και τον αληθινό εαυτό του ανθρώπου. Ας έλθουμε τώρα να δούμε κάτι άλλο. Αφού ασχοληθήκαμε με το θέμα αν υπάρχει ψυχή, και πιστεύω ότι με αυτά που είπαμε πιστήκαμε λίγο πολύ και στερεωθήκαμε στην πεποίθησή μας ότι όντως υπάρχει ψυχή εκτός από το σώμα, ερχόμαστε να δούμε ένα άλλο ερώτημα, το πιο ουσιαστικό ερώτημα. Τι είναι η ψυχή? Τι είναι η ψυχή? Στο σημείο αυτό πρέπει να προλάβουμε μία πλάνη. Θυμάμαι και εμείς όταν ήμασταν μαθητές, μας είπαν κάτι και οι δάσκαλοι στο δημοτικό σχολείο, οι οποίοι απλοί άνθρωποι δεν ήξεραν από θεολογία, και μας είπαν ότι η ψυχή είναι ένα μέρος της ουσίας του Θεού. Φύσηξε ο Θεός και ένα μέρος από την ουσία του Θεού μας μετέδωσε. Ότι η ψυχή λοιπόν του ανθρώπου είναι ένα κομμάτι από τον Θεό, ένα μέρος του Θεού, μια απόρρια, όπως λέμε, του Θεού. Αυτό όμως δεν είναι σωστό. Η ψυχή δεν είναι μέρος της ουσίας του Θεού. Ο Θεός φύσηξε μεν στον πρώτο άνθρωπο για να του δώσει την ψυχή, αλλά αυτό που φύσηξε δεν ήταν η ψυχή. Απλώς αυτό που φύσηξε δημιούργησε την ψυχή. Υπάρχει διαφορά το ένα από το άλλο. Δεν ήταν ψυχή το πνεύμα του Θεού που έφυγε από το στόμα του, αλλά αυτό το πνεύμα δημιούργησε την ψυχή. Η ψυχή είναι πνεύμα κτιστών. Σας διαβάζω στο σημείο αυτό κάτι που αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Πολλοί νόμισαν, λέει ο Άγιος, ότι το εμφύσιμα του Θεού ήταν η ψυχή και ότι από την ουσία του Θεού μεταδόθηκε στο σώμα η ψυχή. Αυτή η σκέψη είναι γεμάτη με πολλή άνοια, με πολύ παραλογισμό. Γιατί αν ήταν μέρος της ουσίας του Θεού, αδελφοί μου, δεν θα υπήρχε, όπως λέει εδώ πιο κάτω, σοφή ψυχή και ανόητη ψυχή. Αφού ήταν μέρος της ουσίας του Θεού, έπρεπε να ήταν και αυτός Θεός. Ο άνθρωπος, ο πρώτος, ο Αδάμ, θα έπρεπε να έχει τις ιδιότητες του Θεού στον απόλυτο βαθμό. Ενώ βλέπουμε σήμερα ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και για να μην σας το διαβάζω όλο και σας κουράσω, δεν θα υπήρχε η περίπτωση να υπάρξει αμαρτία, εάν όντως αυτό ήταν η ουσία του Θεού. Ας δούμε τώρα τον Άγιο με τον οποίο πάρα πολύ ασχοληθήκαμε, τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, μέσα από το βιβλίο του Ακριβής Έκθεσης Ορθοδόξου Πίστεως, να δούμε πώς ορίζει την ψυχή. «Ψυχή εστί», λέει ο Άγιος Ιωάννης, «ψυχή είναι ουσία απλή». Τι σημαίνει αυτό? Το σώμα μας δεν είναι απλό. Το σώμα μας αποτελείται από διαφορετικά μέλη ανώμια μεταξύ τους. Άλλο είναι το κόκαλο, άλλο είναι το κρέας, άλλο είναι το αίμα, άλλο είναι η καρδιά, άλλο είναι ο εγκέφαλος. Είναι ανομοιομερή τα στοιχεία του σώματός μας. Η ψυχή όμως είναι απλή, είναι ένα πράγμα, δεν αποτελείται από πολλά κομμάτια διαφορετικά. Δεύτερον, είναι ασώματος, δεν έχει καμία σχέση με σώμα, δεν έχει σώμα που να πιάνεται. Είναι αόρατος, βέβαια, σωματικής οφθαλμής στα μάτια του ανθρώπου, είναι λογικήτε και νοερά και ασχημάτιστος, δεν έχει κάποιο σχήμα. Να πούμε ότι η ψυχή είναι σαν αυτό το πράγμα, δεν έχει σχήμα η ψυχή. Χρησιμοποιεί ως όργανο εκφράσεως το σώμα, δηλαδή εκφράζεται η ψυχή δια του σώματος. Όπως σας είχα πει ένα παράδειγμα με το ραδιόφωνο, τα κύματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ατμόσφαιρα εκφράζονται δια της συσκευής που ονομάζεται ραδιόφωνο. Αν δεν υπήρχε αυτό το ραδιόφωνο, αυτά θα ήταν αόρατα και δεν θα τα ακούγαμε. Το ραδιόφωνο όμως έχει την ιδιότητα να παίρνει, να λαμβάνει αυτά τα σήματα, τα ερτζιανά όπως λέμε κύματα, και να τα κάνει μουσική, να τα κάνει ομιλία και να την ακούμε από το ραδιόφωνο. Έτσι και το σώμα είναι η συσκευή εκείνη, είναι το όργανο εκείνο μέσα από το οποίο εκδηλώνεται ο ψυχικός κόσμος του ανθρώπου. Αυτή η ψυχή παρέχει στο σώμα ζωή, αίσθηση, αύξηση, έχοντας για οφθαλμούς το καθαρότερο μέρος της, το νουν. Ο νους, λέει ο Άγιος Ιωάννης, είναι το πιο καθαρό μέρος της ψυχής, το ανώτερο μέρος της ψυχής, που είναι τρόποντινά το μάτι της ψυχής. Θυμάστε, ο Χριστός το είπε αυτό το πράγμα στην επιτόρους ομιλία, ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός. Και είχαμε πει τότε ότι όπως το σώμα έχει το μάτι, έτσι και η ψυχή έχει το μάτι που είναι ο νους. Ως περγάρ οφθαλμός εν σώματι, ούτως εν ψυχή ο νους. Όπως το μάτι είναι για το σώμα, έτσι είναι και για την ψυχή ο νους. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης. Η ψυχή είναι αυτεξούσιος. Και αυτό προσέξτε το. Θα το δούμε και παρακάτω πιο αναλυτικά. Δηλαδή η ψυχή είναι ελεύθερη. Μπορεί να αποφασίζει και να κάνει ό,τι θέλει. Δεν εξουσιάζεται από κανένα. Μπορεί το σώμα μας να το υποδουλώσει κάποιος, αλλά την ψυχή μας κανείς δεν μπορεί να την υποδουλώσει. Εκτός από τα πάθη, όπως θα δούμε, που είναι μια αφύσικη κατάσταση στον άνθρωπο, τα πάθη και η αμαρτία. Είναι θελητική, έχει θέληση. Είναι ενεργητική, ενεργεί η ψυχή. Τρεπτή και ουκτιστή. Είναι τρεπτή, αλλάζει, μπορεί να γίνεται καλύτερη η ψυχή, χειρότερη, αλλά ό,τι και κτιστή, γιατί είναι κτιστή, αφού όλα αυτά τα έχει πάρει κατά φύση χαρισμένα από αυτόν που την δημιούργησε. Αυτά για την ψυχή. Περισσότερα δεν μπορεί κανείς να ξέρει, αδελφοί μου, τι είναι ψυχή. Αυτά που μας λέει ο Άγιος και που μας αποκαλύπτεται μέσα ουσιαστικά από την Αγία Γραφή, από εκεί τα παίρνει όλα αυτά, δεν τα λέει από μόνος του, είναι το τι είναι ψυχή, όσο μπορούμε να το καταλάβουμε. Η ψυχή αυτή, όπως καταλαβαίνετε, είναι ανώτερη από το σώμα του ανθρώπου. Αν συγκρίνουμε τα δύο αυτά στοιχεία, ποιο είναι το ανώτερο? Ασφαλώς η ψυχή είναι το ανώτερο. Λέει ο Κύριος εκείνο το γνωστό: «Τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού?» Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει όλο τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχή του? Και θυμάστε ένα παράδειγμα που μας ανέφερε και ο πατήρ Αγουστίνος. Αν έχουμε, λέει, μια ζυγαριά, έτσι το έλεγε παραστατικά και απλά για να καταλάβουμε την αξία της ψυχής, μια μεγάλη ζυγαριά, και από τη μια πλάστιγγα, από τη μια στο ένα δίσκο, βάλουμε εκεί όλα τα πλούτη του κόσμου, όλα τα αγαθά, αν θέλετε και τα πετρέλαια, που τόσο πολύ έχουν γίνει περιζήτητα και ανεβαίνουν οι τιμές τους συνεχώς, όλους τους θησαυρούς της γης και τα πολύτιμα πετράδια και όλα που υπάρχουν επάνω στη γη, και από την άλλη μεριά της ζυγαριάς βάλεις την ψυχή όχι ενός βασιλιά, όχι ενός πλουσίου, αλλά του πιο φτωχού, του πιο ασήμαντου ανθρώπου, τότε, λέει, η ζυγαριά αμέσως θα πέσει προς τη μεριά της ψυχής. Έχει δηλαδή η ψυχή μεγαλύτερη αξία από όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και κάπου αλλού ο ίδιος ο Χριστός μας λέει: «Μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένον αποκτείνε». Μη φοβάστε, λέει, από εκείνους που θα σας σκοτώσουν το σώμα σας, αλλά τη ψυχή σας δεν μπορούν να την σκοτώσουν, να την θανατώσουν. Που σημαίνει ότι το σώμα σας ας το κάνουν ό,τι θέλουν. Όπως έλεγε και ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ας το τηγανίσουν, ας το βασανίσουν, ας το θανατώσουν. Μη σας μέλει. Ψυχή και Χριστός σας χρειάζεται. Θυμάστε τα λόγια αυτά, Ψυχή και Χριστός. Η ψυχή είναι ανεκτίμητη. Ο Μέγας Βασίλειος σε κάποια ομιλία του λέει τα εξής, πολύ σημαντικά, που ίσως κάποιοι να τα γνωρίζετε. «Γνώθη σε αυτού την φύση». Γνώρισε καλά τη φύση σου, άνθρωπε. Ποια είναι η φύση σου, η ανθρώπινη φύση? «Ότι θνητόν μεν το σώμα, αθάνατος δε η ψυχή». Το σώμα σου είναι θνητό, η ψυχή σου είναι αθάνατη. Ποιο έχει πιο μεγάλη αξία, το θνητό ή το αθάνατο? Ασφαλώς το αθάνατο. Και καταλήγει και συμπεραίνει: «Επιμελού δε ψυχής πράγματος αθανάτου». Να φροντίζεις και να επιμελείς την ψυχή σου, η οποία είναι κάτι το αθάνατο. χωρίς βέβαια να παραβλέψουμε και το σώμα, όπως είδαμε στην προηγούμενη μας ομιλία. Και ο Ιερός Χρυσόστομος πάλι και αυτό συμπληρώνει: αλογοτέρα μεν η σάρξ και συνέσεως έρημος. Η σάρκα μας, το σώμα μας, είναι άλογον, δεν έχει λογικό δηλαδή, αυτό σημαίνει άλογο, και συνέσεως έρημος, δεν έχει σύνεση το σώμα μας. Σοφωτέρα δε η ψυχή, η ψυχή είναι πιο σοφή, και το πρακτέον και το μη πρακτέον συνειδήν δυναμένη, και η ψυχή ξέρει τι πρέπει να κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Μέσω της ψυχής, ακόμα αδελφοί μου, ο άνθρωπος μπορεί να εκτελέσει την ύψιστη πράξη που θα μπορούσε να κάνει, να επικοινωνήσει με τον Θεό. Μπορεί βέβαια και με το σώμα μας να κάνουμε κάποιες κινήσεις, όπως λέω χάρη, υψώνουμε τα χέρια μας ή τα σταυρώνουμε τα χέρια μας ή κάνουμε το σημείο του σταυρού ή γονατίζουμε. Αυτά είναι σωματικές εκδηλώσεις, αλλά κυρίως η προσευχή και η επικοινωνία του ανθρώπου εξασφαλίζεται και επιτυγχάνεται όχι με τις σωματικές κινήσεις, αλλά με την ψυχική ανάταση, με την έπαρση της ψυχής. Η ψυχή, είχαμε πει και προηγουμένως, είναι ελεύθερη και αυτεξούσια. Δεν μπορεί κανείς, αδελφοί μου, να μας υποχρεώσει να κάνουμε είτε το καλό είτε το κακό. Μπορεί να μας εξαναγκάσει κάποιος να μας φέρει εδώ στην εκκλησία με το ζόρι, αλλά την ψυχή μας δεν μπορεί να τη δεσμεύσει εδώ στο ναό. Μπορεί αυτή τη στιγμή το μυαλό μας να είναι οπουδήποτε αλλού και να μην είναι στα λόγια που ακούμε. Και το αντίθετο, μπορεί κάποιον να τον υποχρεώσει ένας να κάνει κάτι που δεν θέλει κακό. Την ψυχή του όμως δεν μπορεί να τη δεσμεύσει και να τον φυλακίσει ακόμα και να τον εμποδίσει να κάνει αυτό που θέλει. Η ψυχή είναι ελεύθερη. Λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμος στις κατηχήσεις του: «Μάθε ότι έχεις ψυχή αυτεξούσια, τελειότατο και ωραιότατο έργο του Θεού, δημιουργημένο κατ' εικόνα του δημιουργού της, αθάνατη εξαιτίας του Θεού που την έκανε αθάνατη, ζωντανή, λογική, άφθαρτη, που έχει εξουσία να κάνει ό,τι θέλει». Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Και συνεχίζει ο Άγιος: «Αυτό που σε σπρώχνει προς την αμαρτία δεν το κάνεις εκ φύσεως. Η αμαρτία είναι παραφύσιν κατάστασης. Ούτε κατά τύχη πορνεύεις, ούτε όπως λένε μερικοί ανόητοι, οι αστερισμοί και τα ζώδια σε αναγκάζουν να πέφτεις σε ασέλγειες. Γιατί αποφεύγεις να παραδεχθείς τις κακίες σου και θεωρείς για αυτές υπεύθυνα τα άστρα? Κανείς δεν έχει μέσα του αυτό που λέμε πεπρωμένο, το κισμέτ, όπως λένε οι Τούρκοι, ότι έτσι είναι η ζωή σου, εκεί θα πας, είσαι για την κόλαση, τελείωσε. Ό,τι και να κάνεις θα πας στην κόλαση». Δεν υπάρχει πεπρωμένο. Η ψυχή είναι ελεύθερη να διαλέξει είτε το καλό είτε το κακό. Ένα άλλο θέμα, αδελφοί μου, πολύ σημαντικό: πώς δημιουργείται η ψυχή του ανθρώπου? Προσέξτε το αυτό, γιατί πρώτη φορά είμαι σίγουρος ότι το ακούτε, γιατί και εγώ πρώτη φορά με απασχόλησε. Για τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ, ξέρουμε πώς δημιουργήθηκε η ψυχή. Πήρε ο Θεός από τη γη το χώμα, έπλασε το σώμα του ανθρώπου και στη συνέχεια φύσηξε στον Αδάμ και έγινε αυτό το φύσημα πνεύμα ζωής. Πήρε ψυχή δηλαδή, δημιουργήθηκε τότε η ψυχή. Ναι, αλλά μετά από τον Αδάμ, τα παιδιά, τα δυσέγγωνα, εμείς οι άνθρωποι, πώς δημιουργείται η ψυχή μας? Πότε δημιουργείται? Για την προέλευση του σώματος γνωρίζουμε. Δόξα τω Θεώ, η επιστήμη σε αυτό το σημείο μας έχει διαφωτίσει και γνωρίζουμε σήμερα ότι ο άνθρωπος ως προς το σώμα του δημιουργείται από την ένωση οαρίου και σπερματοζωαρίου, όπως λέμε, δημιουργείται το πρώτο κύτταρο. Αυτός είναι η πρώτη αναλαμπή του ανθρώπου, θα λέγαμε, το οποίο πολλαπλασιάζεται και σιγά σιγά διαφοροποιείται, διαμορφώνεται και γίνεται μέσα σε 9 μήνες, γίνεται ο τέλειος άνθρωπος. Αυτό το γνωρίζουμε. Η ψυχή όμως πώς δημιουργείται? Μια άποψη που υπήρχε, ήταν και που υπάρχει σήμερα, είναι, αδελφοί μου, ότι οι ψυχές προϋπάρχουν. Δηλαδή, πριν δημιουργηθεί το σώμα μου ή το σώμα σας, η ψυχή μας υπήρχε κάπου αλλού. Και μόλις έγινε το σώμα μας, ήρθε και η ψυχή και κατοίκησε μέσα στο σώμα. Είναι η θεωρία της προϋπάρξεως των ψυχών. Αυτή όμως η θεωρία δεν ευσταθεί. την είχε ένας σοφός βέβαια ερμηνευτής των γραφών και διδάσκαλος, ο Οριγένης, αλλά κατεδίκασε την άποψη αυτή του Οριγένη η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος, η οποία αποφάσισε ότι οι ψυχές δεν προϋπήρχαν. Άρα λοιπόν η άποψη ότι οι ψυχές των ανθρώπων σαν αθάνετες που είναι προϋπήρχαν είναι λάθος, είναι αίρεση και δεν πρέπει ούτε καν να το σκεφτόμαστε. Η δεύτερη άποψη, η μόνη που μας μένει πλέον, αφού δεν υπήρχε πριν δημιουργηθεί το σώμα μας, θα πρέπει η ψυχή να δημιουργείται την ώρα που δημιουργείται και το σώμα, δηλαδή τη στιγμή της συλλήψεως. Το σώμα ποιος το δημιουργεί? Ασφαλώς το δημιουργούν οι γονείς, ο πατέρας και η μητέρα. Το πρώτον άνθρωπο τον έκανε ο Θεός και μετά άφησε τον άνθρωπο, έδωσε στην ικανότητα στον άνθρωπο να πολλαπλασιάζεται. Με την βούληση βέβαια του Θεού, με τη θέληση του Θεού, με την πρόνοια του Θεού, αλλά με βιολογικό τρόπο μέσα από κάποιους νόμους. Από ποιον δημιουργείται τώρα η ψυχή? Το σώμα δημιουργείται από τους γονείς, κατά θαυμαστό τρόπο. Η απλή απάντηση που θα δώσει κανείς, ασφαλώς ο Θεός δημιουργεί την ψυχή. Εκείνη τη στιγμή που γίνεται η σύλληψη μέσα στην μήτρα της γυναίκας, εκείνη τη στιγμή ο Θεός πλάθει και την ψυχή και την βάζει μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Λάθος και αυτό. Ίσως να το πιστεύαμε όλοι μας αυτό, αλλά δεν είναι έτσι, αδελφοί μου. Γιατί? Πρώτα απ' όλα, γιατί λέει στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη, ότι αφότου ο Θεός έπλασε τον πρώτο άνθρωπο, το πρώτο ζευγάρι, τον Αδάμ και την Εύα, μετά ο Θεός σταμάτησε να δημιουργεί. Σταμάτησε να δημιουργεί ο Θεός. Έπαψε να δημιουργεί. Σαββατίζει, όπως λέμε, ο Θεός τώρα. Σαββατίζω σημαίνει ξεκουράζομαι, ησυχάζω, σταματώ να κάνω οποιαδήποτε εργασία. Είμαστε στην 7η ημέρα που πάμε προς την 8η και ο Θεός δεν δημιουργεί. Ό,τι ήταν να κάνει ο Θεός το έκανε μέχρι τον Αδάμ και την Εύα. Από εκεί και πέρα έβαλε νόμους μέσα στη φύση, έβαλε νόμους στη βιολογία, στη ζωή, και λειτουργούν αυτοί οι νόμοι. Άσχετα το ότι προνοεί και επεμβαίνει είναι διαφορετικό, θα δούμε για την πρόνοια του Θεού σε άλλη ομιλία, αλλά δεν δημιουργεί ο Θεός. Λέει επιλέξει το ιερό κείμενο, και συνετέλεσεν ο Θεός εν τη ημέρα τη έκτη, τα έργα αυτού αεποίησε. Τελείωσε, λέει ο Θεός, την έκτη ημέρα τα έργα που έκανε, και κατέπαυσε τη ημέρα τη 7η από πάντων των έργων αυτού ονεποίησε. Και σταμάτησε, λέει ο Θεός, κατέπαυσε, έβαλε ένα στόπ, ένα τέρμα στα έργα τα οποία έφτιαξε μέχρι εκείνη την ημέρα. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε στην 7η ημέρα προς την 8η και είναι η μέρα αναπαύσεως του Θεού. Ο Θεός λοιπόν τελείωσε το δημιουργικό του έργο, έκανε ό,τι ήταν να κάνει. Συνεπώς δεν δημιουργεί τίποτε άλλο από του Αδάμ και της Εύας και μετά. Ούτε ασφαλώς και τις ψυχές τις δημιουργεί ο Θεός. Αν πούμε ότι δημιουργεί ο Θεός ψυχή, σημαίνει ότι διαψεύδουμε το ιερό κείμενο που λέει ότι ο Θεός έπαψε να δημιουργεί. Και τότε πώς γίνεται η ψυχή? Η απάντηση: μυστήριο, άγνωστο. Απλώς λένε οι θεολόγοι μας, αυτοί που προσπαθούν να εμβαθύνουν, τα εξής. Πριν όμως επιτρέψτε μου λίγο κάτι να συμπληρώσω, δεν ξέρω αν σας κούρασα, αλλά νομίζω ότι πρέπει και αυτό να το πω για να συνδεθεί με τα υπόλοιπα. Υπάρχει και δεύτερη αντίθεση σε αυτή την άποψη ότι ο Θεός δημιουργεί την ψυχή κάθε φορά που γίνεται η ένωση και η σύλληψη. Η δεύτερη αντίφαση είναι ότι αν ο Θεός κάθε φορά που γινόταν η σύλληψη στην κοιλιά της μητέρας εμφυσούσε κάθε φορά ψυχή, όπως έκανε στον Αδάμ, ο νέος άνθρωπος που θα δημιουργούτανε δεν θα είχε προπατορικό αμάρτημα. Θα ήταν παρθένα αυτή η ψυχή που θα έπαιρνε, καθαρή, απαλλαγμένη από το προπατορικό αμάρτημα, όπως ήταν του Αδάμ. Όμως ξέρουμε ότι εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης εμείς μήτυρ μου. Έτσι δεν λέει ο Πεντηκοστός Ψαλμός? Άρα λοιπόν παίρνουμε, γεννόμενος ο άνθρωπος, βγαίνοντας από την κοιλιά της μάνας του, κουβαλάει μαζί του το προβατορικό αμάρτημα, κουβαλάει ακόμα και άλλα πάθη. Τότε λοιπόν πώς γίνεται τελικά η ψυχή, πώς δημιουργείται? Μυστήριο. Η μόνη απάντηση που μένει και με την οποία συμφωνούν, όπως είπαμε, πολλοί θεολόγοι, είναι ότι η ψυχή, ακούστε τι θα πω, μεταλαμπαδεύεται από τους δύο γονείς στο παιδί που γεννούν την ώρα της συλλήψεως, με την πρόνοια και απόφαση του Θεού. Γίνεται λοιπόν η ψυχή, όπως και το σώμα, από τους γονείς. Μεταλαμπαδεύεται από τους γονείς στο παιδί η ψυχή, με την, επαναλαμβάνω, την πρόνοια και την απόφαση του Θεού. Όπως δηλαδή το σώμα δημιουργείται από τους δύο γονείς, έτσι και η ψυχή δημιουργείται, βέβαια το λέω με άλλη λέξη, μεταλαμπαδεύεται. Όπως έχω μια λαμπάδα και έρχεται ο άλλος και ανάβει τη φλόγα από τη λαμπάδα μου και δεν χάνει η δική μου λαμπάδα τη φλόγα της, αυτός παίρνει φλόγα χωρίς να λιγοστέψει η δική μου φλόγα. Όπως λέει ο ιερέας, δε φτελάβεται φως. Ξεκινάει με ένα κερί, μετά ανάβει όλη η εκκλησία και το κερί του ιερέα μένει όπως ήτανε, δεν έχασε τίποτα. Έτσι λοιπόν γίνεται και στην περίπτωση αυτή. Μεταλαμπαδεύεται η ψυχή από τους γονείς στα παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι το παιδί που γεννιέται φέρνει και το προπατορικό αμάρτημα, το οποίο βέβαια εξαλείφεται με τη βάπτιση, αλλά κληρονομεί και από τους γονείς όλα τα χούγια, όλες τις ιδιοτροπίες, τις παραξενιές, αλλά και τις αρετές τους. Βλέπεις, ένα παιδί δεν μοιάζει στον πατέρα και στη μάνα μόνο στην εξωτερική εμφάνιση και στο σώμα. Μοιάζει και στις ιδιοτροπίες. Λέει, αυτός έγινε νευρικός, λέει, σαν τον πατέρα του. Ο άλλος είναι καλόψυχος σαν η μητέρα του. Κληρονομούνται λοιπόν και οι ψυχικές ιδιότητες. Άρα λοιπόν η ψυχή δεν είναι κάτι ανεξάρτητο από τους δύο γονείς. Είναι μέρος από τους γονείς. Το διοχετεύουν στα παιδιά τους, το μεταλαμπαδεύουν, όπως είπαμε, κατά την ώρα της συλλήψεως. Προσπάθησα να το εξηγήσω όσο πιο απλά γινότανε. Αυτό που θέλω να χωνέψουμε και να καταλάβουμε είναι ότι οι ψυχές δεν προϋπήρχαν. Πριν γεννηθεί ο άνθρωπος δεν υπήρχε η ψυχή. Η ψυχή δημιουργείται την ώρα της συλλήψεως, και ότι αυτή την ψυχή δεν τη δημιουργεί ο Θεός όπως έκανε στον Αδάμ, αλλά την δημιουργούν οι δύο γονείς με τη συνεργασία, με τη συνεργία και με την βοήθεια και με την πρόνοια του Θεού. Ταυτοχρόνως λοιπόν με το σώμα και κατά την σύλληψη, και δεν υπάρχει στιγμή που να υπάρχει σώμα χωρίς ψυχή, ούτε να υπάρχει ψυχή χωρίς σώμα. Γίνονται και τα δύο ταυτόχρονα. Γι' αυτό λοιπόν είναι μεγάλο το αμάρτημα της εκτρώσεως, γιατί από την πρώτη στιγμή είναι τέλειος ο άνθρωπος μέσα στη μήτρα της γυναίκας, και ως εκ τούτου κάθε επέμβαση και κάθε πλήγμα επάνω σε αυτό το έμβριο, επάνω σε αυτό το κύτταρο, έστω το ζυγωτό, είναι φόνος, είναι αμαρτία. Έρχομαστε τώρα να δούμε για την ζωή και για τον θάνατο της ψυχής. Πότε λέμε ότι ζει και πότε πεθαίνει η ψυχή? Θα πει όμως κάποιος, η ψυχή είναι αθάνατη, δεν πεθαίνει. Γιατί μιλάμε για θάνατο ψυχής? Θα έχουμε ακούσει αυτό τον όρο, ο θάνατος της ψυχής. Η ψυχή βέβαια δεν πεθαίνει σαν ύπαρξη, γιατί την ζωή της την οφείλει στον Θεό, όπως βέβαια και το σώμα. Ερμηνεύοντας τον αναβαθμό Αγίο Πνεύματι πάσα ψυχή ζωούται και καθάρση ψούται λαμπρύνεται, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει τα εξής: κάθε λογική ψυχή με την δύναμη του Πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος, λαμβάνει όχι μόνο το ζήν αλλά και το ευζήν. Με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος η ψυχή παίρνει το ζήν αλλά και το ευζήν, δηλαδή την τέλεια, την ανώτερη ζωή, τόσο δια της απλής κτήσεως όσο και δια της ανακτήσεως, δηλαδή του Αγίου Βαπτίσματος, που λέγαμε και προηγουμένως ότι με το βάπτισμα παίρνει κάποιος από το Άγιο Πνεύμα, απαλλάσσεται από το προπατορικό αμάρτημα και ανακαινίζεται και μπαίνει μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Εάν λοιπόν η λογική ψυχή φυλάξει την χάρη του βαπτίσματος δια της εργασίας των εντολών, τότε με την έξοδό της από το σώμα λαμβάνει και το αιωνίως ευζήν και έτσι γίνεται μακαρία στη μέλουσα ζωή. Εάν λοιπόν η ψυχή, αφού πάρει τη ζωή, αφού πάρει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος με το βάπτισμα και το χρήσμα, τότε μπορεί στη συνέχεια, τηρώντας τις εντολές του Θεού, να αποκτήσει και το αιωνίως ευζήν, δηλαδή την αιώνια μακαριότητα στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, όταν ακούεις θάνατος ψυχής, μην νομίσεις ψυχήν αποθνίσκει. Γι' αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όταν ακούσεις για θάνατο ψυχής, μην νομίσεις ότι η ψυχή πεθαίνει, αθάνατος γαρεστεί, διότι είναι αθάνατος. Θάνατος δε ψυχής, αμαρτία και κόλασης αιωνία. Όταν λέμε θάνατο της ψυχής, εννοούμε αποχωρισμό της ψυχής από τον Θεό. Κάθε φορά που η ψυχή μας αποχωρίζεται δια της αμαρτίας από τον Θεό, είναι σαν να πεθαίνει η ψυχή. Και ζωή της ψυχής είναι το να είναι η ψυχή ενωμένη με τον Θεό και να υπακούει στο θέλημα του Θεού. Ένα άλλο θέμα πάλι σχετικό με την ψυχή. Έχετε ακούσει για τη μετεμψύχωση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Στην αρχαιότητα, αλλά και σήμερα, υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν στη μετεμψύχωση. Καταρχήν η λέξη μετεμψύχωση είναι λάθος. Πρέπει να λέμε μετενσάρκωση. Τι εννοούν? Ότι μια ψυχή, αφού φύγει από ένα σώμα που πεθαίνει, μπαίνει σε κάποιο άλλο σώμα. Μπορεί να μπει και σε τρίτο, και σε τέταρτο, και σε πέμπτο, και κάθε φορά που μπαίνει τελειοποιείται, γίνεται καλύτερη, στο άλλο σώμα γίνεται καλύτερη, στο άλλο καλύτερη, ώσπου τελικά να φτάσει στην ιδανική, ας το πούμε, κατάσταση που μπορεί να φτάσει, σε μια τέλεια σχετικά κατάσταση. Αυτό όμως, αδελφοί μου, η πίστη μας το απορρίπτει. Θεωρείται πλάνη και δεν πρέπει και εμείς να το πιστεύουμε. Για τον απλούστατο λόγο, όλοι αυτοί που τα έλεγαν δεν ομολογούν και δεν πιστεύουν Ανάσταση σωμάτων. Η χριστιανική πίστη πιστεύει ακράδαντα το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Δηλαδή τα σώματα θα αναστηθούν. Μπορεί και αρχαίοι Έλληνες να δέχονταν ότι η ψυχή πάει στον Άδη, αλλά ποτέ δεν διανοήθηκαν ότι αυτό το σώμα που έχει λιώσει στον τάφο θα αναστηθεί και η ψυχή από τον Άδη θα ξαναγυρίσει και θα μπει μέσα στο σώμα. Αυτό δεν το φαντάστηκαν ποτέ και κανείς. Μόνο ο χριστιανισμός το αποκάλυψε αυτό, ότι η ψυχή θα επανέλθει στο σώμα κατά την ημέρα της μελούσης κρίσεως και θα αναστηθεί το σώμα. Και σας λέγω τώρα, αν μια ψυχή έχει μπει σε 4-5 σώματα, ας υποθέσουμε, όταν γίνει η Ανάσταση των νεκρών, σε ποιο από όλα αυτά τα σώματα θα μπει? Βλέπετε ότι δεν στέκεται η μετενσάρκωση. Μία ψυχή σε ένα σώμα. Δεν μπορεί μία ψυχή να μπει σε πολλά σώματα. Γιατί στην Ανάσταση των νεκρών υποχρεωτικά πρέπει το κάθε σώμα να έχει τη δική του ψυχή. Και αν η ψυχή είχε κάνει περίπατο και είχε περάσει από 10-15 σώματα, σημαίνει ότι όλα αυτά τα σώματα έχουν μια ψυχή. Στη μέλουσα κρίση πού θα πάει αυτή η ψυχή, σε ποιο από τα 15 σώματα θα μπει? Άρα λοιπόν, μία ψυχή για το κάθε σώμα και δεν υπάρχει μετενσάρκωση. Άλλη ερώτηση που και αυτή την ακούμε καμιά φορά. Έχουν τα ζώα ψυχή? Η απάντηση, αδελφοί μου, είναι όχι. Τα ζώα δεν έχουν ψυχή. Έχουν ζωή μεν, αλλά δεν έχουν ψυχή. Είναι ζωντανές υπάρξεις. Λειτουργούν όπως και το σώμα του ανθρώπου, με παρόμοιο τρόπο τα κύτταρά τους κάνουν το μεταβολισμό τους, κάνουν αυτά που είχαμε πει για το ανθρώπινο σώμα, έχουν τα στοιχεία της ζωής, έχουν την κίνηση, έχουν την αυτοσυντήρηση, έχουν την αναπαραγωγή και ούτω καθεξής. Αλλά ψυχή όμως δεν έχουν. Με άλλα λόγια, όταν ένα ζώο τελειώσει, πεθάνει, εξαφανίζεται. Πάει στη γη, διαλύεται και ψυχή δεν υπάρχει πουθενά. Μη μας περάσει λοιπόν ποτέ η ιδέα ότι ο σκύλος μας ή η γάτα μας έχει ψυχή και ότι η ψυχή βρίσκεται κάπου. Αυτοί που πρέσβευαν τη μετεσάρκωση πίστευαν ότι και σε ζώα ακόμα μπαίνει η ψυχή του ανθρώπου. Πηγαίνει και σε γάτες και σε σκυλιά και σε οτιδήποτε άλλο. Οι πατέρες βέβαια το λένε με διαφορετική ορολογία ως εξής. Ο άνθρωπος έχει την ψυχή και ως ουσία και ως ενέργεια. τα ζώα έχουν την ψυχή μόνο ως ενέργεια, δηλαδή ενεργεί μέσα τους, ας πούμε, το πνεύμα του Θεού για να τους δίνει την ύπαρξη και την κίνηση κλπ. Αλλά δεν είναι ως ουσία, δεν έχουν ουσία ψυχής μέσα τους. Έχουν απλώς μια δύναμη που τα κινεί. Δεν έχουν ουσία, όπως ο άνθρωπος έχει ουσία ψυχής μέσα του. Είναι κάτι, μια ύπαρξη η ψυχή. Αυτός, αδελφοί μου, είναι ο άνθρωπος. Τελειώνουμε τώρα. Ιδού ο άνθρωπος, λέει ένας μεγάλος σύγχρονος θεολόγος, ο Κωνσταντίνος Καλίνικος, που έγραψε το περίφημο βιβλίο «Τα θεμέλια της πίστης», από το οποίο αντλούμε πληροφορίες για τα μαθήματά μας αυτά. Ιδού ο άνθρωπος, χώμα αλλά και πνοή θεία συγχρόνως, κτίνος αλλά και άγγελος, δέντρον με τις ρίζες βυθισμένες στη γη, από όπου αντλεί την υλική του τροφή, αλλά και με κλάδους που φθάνουν εις τον ουρανόν, από όπου ρουφά το θείο νέκταρ. Κάλαμος, όπως είπε ο Πασκάλ, ο ασθενέστερος των καλάμων, αλλά κάλαμος σκεπτόμενος. Αυτό είπε ο Πασκάλ. Ο άνθρωπος είναι ένα καλάμι. Αλλά, λέει ο Πασκάλ, ο άνθρωπος είναι καλάμι που σκέφτεται όμως. Αυτή είναι η διαφορά. Και αυτή η σκέψη τον ξεχωρίζει από όλα τα άλλα όντα. Σε αυτό, αδελφοί μου, το θαυμάσιο είδος του ανθρώπου ανήκουμε και εμείς, και εγώ και εσείς. Είμαστε κι εμείς άνθρωποι που μας χάρισε ο Θεός και σώμα και ψυχή. Μας είχε ο Θεός στο νου του προαιωνίως, προκαταβολής κόσμου, είχε εμένα και τον καθένα από εσάς στη σκέψη του. Μας ήξερε ο Θεός πριν γεννηθούμε και πριν δημιουργήσει το σύμπαν. Και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, μας έφερε εκ του μη όντως εις το είναι, από το τίποτα στην ύπαρξη. Μας χάρισε το θαυμαστό αυτό σώμα που έχουμε, αλλά και την ασυγκρίτως θαυμαστότερη ψυχή, με την οποία συγγενεύουμε με τα άειλα και αθάνατα πνεύματα, τους αγγέλους, τους αρχαγγέλους, αλλά και με τον ίδιο τον Θεό συγγενεύουμε. Θυμηθείτε τα λόγια που είπε ο Απόστολος Παύλος στους Αθηναίους, «Του γάρ και γένωσες μεν». Βέβαια, αυτό το είπε κάποιος αρχαίος ποιητής, αλλά το υιοθέτησε ο Απόστολος Παύλος σαν άποψη που ισχύει και για την πίστη μας και για τον χριστιανισμό, ότι είμαστε του ιδίου γένους με τον Θεό. Αυτά τα δώρα του Θεού που συνιστούν την ύπαρξή μας πρέπει να τα φροντίζουμε οπωσδήποτε, και το σώμα και την ψυχή, αλλά περισσότερο τη ψυχή. Διότι, όπως ακούσαμε από τον Μέγα Βασίλειο, θνητών μεν το σώμα, αθάνατος δε η ψυχή. Επιμελού ψυχής πράγματος αθανάτου. Να φροντίζει για την ψυχή, γιατί είναι πράγμα αθάνατο. Από αυτή τη φράση, το επιμελού ψυχής, έχει πάρει ο Άγιος Νεκτάριος, που θα γιορτάσουμε σε λίγες μέρες, έχει πάρει αυτά τα λόγια και τα έκανε τίτλο ενός βιβλίου του που ονομάζεται «Περί επιμελίας ψυχής». Ένα υπέροχο βιβλίο, το οποίο τώρα τελευταία μεταγλωτίστηκε και στην δημοτική γλώσσα, και μπορεί κανείς να το πάρει να δει μέσα πόσο άνθρωπος πρέπει να φροντίζει την ψυχή του. Πολλοί σήμερα βλέπουμε γύρω μας ότι γυμνάζουν το σώμα τους. Έχει πέσει ο κόσμος στη γυμναστική, και τα παιδιά μας, και βλέπεις και μεγάλους και γέρους ανθρώπους ακόμα να γυμνάζονται, να τρέχουν, να κάνουν ορειβασίες, να πηγαίνουν σε γυμναστήρια κλπ. Δεν είναι αντίθετη η Εκκλησία μας σε αυτές τις πράξεις? Πιο πολύ όμως θα έπρεπε να γυμνάζουν την ψυχή τους, να γυμνάζουμε την ψυχή μας που είναι ανώτερη. Και ο σκοπός της πνευματικής αυτής γυμνασίας είναι, κατά τον Απόστολο Παύλο, η ευσέβεια. Να οδηγηθούμε μέσα από την πνευματική γυμναστική στην ευσέβεια. Λέει στον μαθητή του τον Τιμόθεο, «Γύμναζε σε αυτόν προς ευσέβεια». Να γυμνάζεις τον εαυτό σου όχι σωματικά για να κάνεις ένα αθλητικό σώμα, αλλά να το γυμνάζεις προς την ευσέβεια, προς τον φόβο του Θεού, προς την αγιότητα. Η γάρ σωματική γυμνασία προς ολίγον εστιν ωφέλιμος, διότι η σωματική γυμναστική είναι για λίγο, για λίγα χρόνια ωφέλιμος και σε μικρή έκταση ωφέλιμος, διότι αναφέρεται μόνο στο σώμα. Η δε ευσέβεια προς πάντα ωφέλιμος εστί. Η ευσέβεια όμως είναι και για το σώμα και για την ψυχή ωφέλιμη και για πάντα, και σε αυτό τον αιώνα και στο μέλλοντα. Επαγγελίαν έχουσα ζωής της νυν και της μελούσης, και υπόσχεται τη ζωή και την επίγεια, την χαρά στην επίγεια ζωή και την χαρά και την απόλαυση στη μέλουσα ζωή. Και αυτή η ευσέβεια καλλιεργείται, όπως όλοι μας γνωρίζουμε, τα ακούμε συχνά και πυκνά και όλοι μας τα ξέρουμε, η ευσέβεια καλλιεργείται με την προσευχή, με τη μελέτη ή ακρόαση του Λόγου του Θεού, με τη συμμετοχή στις ιερές ακολουθίες και ιδίως στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, όπως είναι η εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία. Πάλι από αυτή την φράση του Αποστόλου «γύμναζε σε αυτόν προσευσέβεια», ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης πήρε τα λόγια αυτά και τα έκανε ένα τίτλο ενός βιβλίου που λέγονται «Πνευματικά γυμνάσματα», από το «γύμναζε σε αυτόν προσευσέβεια». Πολλοί επίσης κάνουν και το άλλο που ξέρουμε, ιδίως οι γυναίκες φροντίζουν για τη σωματική ομορφιά. Πιο πολύ όμως θα έπρεπε να φροντίζουν για την ομορφιά της ψυχής, γιατί αυτή είναι η πραγματική ομορφιά. Αυτή κάνει τον άνθρωπο, αδελφή μου, πιο ελκυστικό, η ομορφιά της ψυχής. Δεν το έχουμε καταλάβει αυτό το πράγμα. Να σας πω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε καλύτερα. Πες το ότι είναι ένας άνθρωπος, ένας άντρας ή μια γυναίκα, που είναι πολύ όμορφη, έχει υπέροχα χαρακτηριστικά και βλέπει κανείς την ομορφιά και μένει έκθαμβος. Όμως, αν αυτός ο άνθρωπος, ο όμορφος ή ο άντρας ή η γυναίκα, είναι κακόψυχος, είναι φθονερός, είναι εκδικητικός, είναι οργύλος, προσβάλλει και ξεφτελίζει τον συνάνθρωπό του, σας λέω, όσο όμορφος και να είναι αυτός ο άνθρωπος, είναι ελκυστικός, κανείς δεν μπορεί να τον πλησιάζει. Γιατί όσο και να μας ελκύει ομορφιά, αυτή η κακότητα που έχει στη ψυχή του, η ασκήμια της ψυχής, τον κάνει αποκρουστικό τον άνθρωπο αυτό. Το αντίθετο, είναι ένας άνθρωπος άσκημος, πολύ άσκημος. Δεν έχει τίποτα που να σε ελκύει το πρόσωπό του και το σώμα του και τα χαρακτηριστικά του. Όμως ο άνθρωπος αυτός έχει μια ψυχή μάλαμα. Είναι πάντα γελαστός. Είναι πάντα γλυκός στους τρόπους του. Είναι καλοσυνάτος. Έχει σε όλους τους ανθρώπους αγάπη. Γίνεται θυσία για τον καθένα. Συμμετέχει στα προβλήματα των άλλων. Χαίρεται με τη χαρά σου και λυπάται με τη λύπη σου. Σε παρηγορεί. Είναι ένας άγγελος. Σας ερωτώ, αυτός ο άνθρωπος, όσο άσκημος και να είναι, δεν θα είναι ένας μαγνήτης? Δεν θα μας φαίνεται κάθε φορά που το βλέπουμε μπροστά μας ο πιο όμορφος άνθρωπος του κόσμου? Θα το έχετε παρατηρήσει, αδελφοί μου, αυτό το πράγμα που σας λέω. Είναι αλήθεια. Άρα λοιπόν η πραγματική ομορφιά δεν είναι ομορφιά του σώματος, είναι ομορφιά της ψυχής. Και αυτό είναι πολύ παρήγορο και για τις γυναίκες και για όλους τους ανθρώπους, γιατί το σώμα μας δεν μπορούμε να το κάνουμε όμορφο, όσο και να το βάψεις, όσο και δεν αλλάζει. Την ψυχή όμως μπορεί να την κάνεις όμορφη. Και αν θέλεις να γίνεις ελκυστικός και αγαπητός, και μόλις βγαίνεις έξω στον κόσμο να τρέχουν όλοι επάνω σου και να θέλουν την παρέα σου και τη συντροφιά σου, προσπάθησε και μπορείς να το κάνεις αυτό, να κάνεις όμορφη την ψυχή σου. Με την καλοσύνη, με την αγάπη και με όλα τα χαρακτηριστικά που είπαμε προηγουμένως. Έχοντας, αδελφοί μου, όλα αυτά που είπαμε υπόψη μας, ας αρχίσουμε κι εμείς να επιμελούμαστε και να φροντίζουμε το πολύτιμο στοιχείο του εαυτού μας που είναι η ψυχή μας. Και επιπλέον, ας ευχαριστούμε και ας δοξάζουμε τον Θεό, τον Δημιουργό μας, με όλη την ύπαρξή μας, την οποία χρωστούμε σε αυτό, και με το σώμα μας και με την ψυχή μας, σύμφωνα με τα λόγια και την προτροπή του Αποστόλου Παύλου. Δοξάσατε δι τον Θεό εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών, άτινα εστί του Θεού. Αμήν.